Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Basi tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Machi 13, mwaka 2018. Karibuni, tunasikika katika vipindi vya radio mbalimbali zetu shirika na katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 mjini Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au live talk, leo hii basi tukimulika kuwekwa kwa gharama za ushuru kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya nchi za Afrika ya Mashariki. Je, haya yote yanaonyesha taswira gani katika mustakabali wa habari katika eneo hilo?
Mimi kiangalia kwa mambo ya kutoza ushuru, tena masuala kama hayo yanazidi kupunguza hiyo hali ya watu kuwa na mahali pa kuzungumzia huo uhuru wa kujieleza.
Na vile vile katika habari nyingine, rais wa Gabon Ali Bongo akamilisha ziara fupi nchini Burundi.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za jioni hii leo ni kwamba Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba umeridhika na jibu zuri kutokana na wito wake wa kukusanya msaada kuokoa maisha ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mkutano wa fadhili unaofanyika mjini Geneva hii leo. Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa Mark Lowcock aliambia Sauti ya Amerika mkutano ulipokuwa unaendelea kwamba wamefanya maendeleo makubwa katika kufikia lengo lao la kukusanya dola bilioni 1.7 kwa ajili ya huduma za dharura za huko Kongo. Amesema hakudhani wangeliweza kufikia dola milioni 530 hii leo, lakini inavyoonekana wamevuka kiwango hicho. Marekani, mfadhili mkubwa, imeahidi kutoa dola milioni 67. Lowcock anasema hali ni mbaya huko DRC, hasa kutokana na ghasia huko mashariki ya nchi. Serikali ya Kinshasa inasusia mkutano huo wake wa kusaidia nchi hiyo, ikidai kwamba Umoja wa Mataifa umeeleza Kongo kama nchi yenye hali mbaya inayohitaji msaada wa dharura na ni kuharibu sifa ya taifa hilo. Rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba amemaliza ziara fupi nchini Burundi hii leo, ikiwa sehemu ya ziara kutembelea nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati CEAC akiwa mwenyekiti wake. Mara baada ya kukutana na mwenyeji wake Rais Pierre Nkurunziza, Rais Bongo amewaambia waandishi wa habari kuwa lengo la ziara yake ni kuzungumzia changamoto za kiuchumi katika nchi zinazounda jumuiya hiyo zinazokwamisha maendeleo. Kuhusu swala la uhusiano mbaya kati ya Burundi na Rwanda ambao umezorota tangu mwaka 2015, Rais wa Gabon amesema mazungumzo na kupuuzi baadhi ya tofauti ndio njia pekee za kumaliza mzozo huo kwa njia ya kidiplomasia. Jumuiya hiyo ya CEAC iliyoundwa mwaka 1963 inajumuisha nchi 11, Burundi na Rwanda zikiwemo. Serikali ya Uganda inaonekana imebadili msimamo wake wa kukubali kwamba huenda ikawapa makazi wa Afrika 500 wanaotafuta hifadhi huko nchini Israel, wakati serikali ya Tel Aviv ikijaribu kuwatafutia makazi mapya maelfu wa Afrika, wengi wao kutoka Eritrea na Sudan, wanaosemekana waliwasili nchini humo kinyume cha sheria. Waziri wa majanga na masuala ya wakimbizi wa Uganda, Musa Esweru, amesema kwamba Israel imeomba Uganda kuwapatia hifadhi wahamaji hao waliowasili kati ya mwaka 2006 hadi 2012. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linasema kwamba Waafrika 40,000 waliokuwa wakitafuta hifadhi kumradhi 4,000 waliokuwa wakitafuta hifadhi wameondoka Israel kwa hiari kuelekea Uganda na Rwanda tangu mwaka 2013, ripoti ambayo Uganda na Rwanda zinakanusha. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri Echeru amekanusha habari kwamba kuna mikataba ya siri kati ya Uganda na Israel kuhusiana na swala hilo. Anasema maombi ya watu hao 500 yanayojadiliwa hivi sasa yatakaguliwa kwa kina. Kuna Waafrika 1040 wanaotafuta hifadhi nchini Israel kwa wakati huu. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Serikali ya Rwanda imelalamikia kwamba watu wanaoshutumiwa kuhusika katika mauaji halaiki wa nchi hiyo mwaka 1994 wanaendelea kuwa huru nchini Uingereza na kutaka hatua kuchukuliwa ili washukiwa hao kukamatwa na kushtakiwa. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kikao na balozi wa Uingereza nchini Rwanda, Joe Lomas, waziri wa sheria wa Rwanda Johnston Businge amesema kwamba hadi sasa serikali ya Uingereza haijaonyesha nia ya kushirikiana na Rwanda katika kutafuta haki kwa waathiriwa wa mauaji halaiki nchini humo. Mkutano kati ya waziri Businge na balozi wa Uingereza nchini Rwanda unajiri siku moja tu baada ya balozi wa Rwanda nchini Uingereza kusema kwamba serikali ya Rwanda inasikitishwa kwamba baada ya miaka 24 serikali ya Uingereza haijachukua hatua ya kuwakamata na kurejesha nyumbani watu wanaodaiwa kupanga na kutekeleza mauaji ya halaiki. Rwanda inaadhimisha miaka 24 tangu kutokea mauaji hayo halaiki wiki hii, ambapo zaidi ya watu 800,000 wameuliwa. Biashara na mipango ya nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini yatakuwa masuala muhimu kwa Japan pale Rais Donald Trump atapokutana na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wiki ijayo hapa Marekani. Mapema mwezi huu mkuu wa utawala wa baraza la mawaziri la Japan Yoshihide Suga akizungumzia vipaumbele vya Japan wakati wa mkutano huo alisema namna ya kushughulikia swala la hali ya makombora ya Korea Kaskazini litakuwa juu katika ajenda sawa na biashara. Korea Kaskazini itakuwa juu katika ajenda. Rais Trump aliwekea Japan na baadhi ya nchi ushuru katika biashara ya chuma cha pua na aluminium mwezi uliopita, na Tokyo imeshaomba kuondolewa kwa ushuru huo. Trump na Abe wanatazamiwa kuendelea kukubaliana juu ya kuiwekea kishinikizo cha juu serikali ya Korea Kaskazini pamoja na Korea Kusini hadi pale mazungumzo yanaleta mafanikio.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida, msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo mjadala wetu wa leo hii leo unalenga kuwekwa kwa gharama za ushuru kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya nchi Afrika Mashariki. Nchini Tanzania tayari kumekwishatangazwa kwamba kuna mpango wa waandishi wa habari hasa upande wa blog au bloggers kulipa kutumia huduma hiyo kwa mwaka. Kiasi kinatangazwa na kwa mujibu wa CNN ni kwamba kiasi cha dola zipatazo 930 kwa mwaka mzima ukiwa ni mtumiaji au wewe ndio mwanzilishi wa blog uweze kutumia blog hiyo. Lakini bado huko nchini Tanzania tumezungumza au kujaribu kuwapata watu wa taasisi ya mawasiliano ya nchi hiyo TCRA, lakini hatukuweza kuzungumza nao na kutaka kwamba waweze kutoa taarifa zaidi kwa kuwatumia maswali na email waweze kutujibu hapo baadaye. Lakini taarifa ya awali ni kwamba mpaka sasa wanasema hakuna mtu yoyote ambaye ameweza kulipishwa, ila ni swala ambalo bado linazungumzwa namna gani litaweza kutumika. Je, ni mabloga ambao wanapata faida tu au ni mabloga wote, na kama kulipa huko kutakuwa vipi na mpango mzima kulipa ukoje? Basi tutazungumza na baadhi ya mabloga nchini Tanzania na wachambuzi wa masuala ya habari na kadhalika kuweza kuzungumzia swala hilo. Pia huko nchini Uganda, Abdul Shakur Abud, tunafahamu kwa mujibu wa Reuters, rais wa nchi hiyo alipendekeza kuwepo kodi kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, Viber, Skype na kadhalika. Na waziri wa fedha wa nchi hiyo, Matia Kasai, alisema kwamba kupitia Reuters, kodi hiyo italenga kila mtumiaji wa simu. Sasa basi, kuweza kuchambua haya, tunao kwenye line ya simu, huyu ni Ali Ausale Ali, yeye ni blogger kule nchini Tanzania. Hali kadhalika tunaye Deodatus Balide, yeye ni mhariri wa jarida la Jamhuri, lakini vile vile katika jukwaa la wahariri yeye ni kaimu mwenyekiti. Basi kwa kuwa nyinyi mko nchini Tanzania, tutaanza na upande huo, tupate kufahamu tu na kuelewa zaidi kwamba hii huu mpango ambao umetangazwa kwamba utakuja ingawa haujaja bado, nini ambacho kinalengwa hapa, ni yapi yanayozungumzwa hapa, au nini ambacho mnafahamu zaidi? Nianze nawe bwana Deodatus Balile, hebu tueleze mpango huu wa serikali ya Tanzania ambao mnausubiri uweze kutoka na kusainiwa rasmi, au mswada huu unaeleza nini hasa na kiasi gani ambacho kila blogger anatakiwa kulipa kwa mwaka?
Kwanza ni shukuru tena kwa kunialika hapa VOA kwa ajili ya kutoa mchango wangu, na niseme kwamba sio mpango, hii ni kanuni iliyoandikwa na serikali na imesainiwa na waziri mwenye dhamana na masuala ya habari Dr. Harrison Mwakembe, tayari imeshatoka ya mwaka 2018. Ni kanuni ya sheria ya Postal and Electro Communications Act epoka ya mwaka 2010. Sasa imetungiwa kanuni mwaka 2018, kwamba hizi kanuni sasa zina introduce utaratibu mpya kwamba mtu ambaye ni blogger au mtu ambaye anamiliki channel ya mawasiliano kwenye mtandao atapaswa kujisajili. Na katika kujisajili, hii kanuni kidogo inaweka masharti ambayo yananipa shida kidogo, kwani inataka mtu awe na certificate ambayo sasa hii ni certificate of incorporation, kwamba labda umejisajili BRELA, una kampuni ya kuendesha hiyo blog. Lakini pia sio tu kuwa na kampuni, inahitaji CV za wale watakaokuwa wakiendesha hiyo blog yako, au kama utakuwa na channel ya TV online na wapi. Sasa viwango vinatofautiana, kuna kuanzia shilingi 200,000 mpaka shilingi 1,000,000 kulingana na aina ya online content service unayoitoa. Kuna wale service providers, kuna wale ambao ni mtu mmoja mmoja. Na kwa hiyo hii ukilipa shilingi 200,000 inasema itakwenda kwa miaka 3. Lakini sasa tunajiuliza hapa, shida tunayoipata sisi kama jukwaa la wahariri, na ndio maana hii tulitoa moja ya tamko letu tukisema kwamba mwelekeo unapunguza civic space, kwamba ile hali ya wananchi kupata uhuru wa kuzungumza, kutoa mawazo yao, inaelekea kupunguzwa, na ni jambo ambalo si jema sana. Maana wakati unadhani unadhibiti watu wasizungumze mambo mabaya, humo humo unaweza kujikuta unazuia watu wasifikiri na kuzungumza mambo mazuri ambayo yangeleta uhuru na faida kubwa.
Deodatus, kabla ya kuzungumzia swala la uhuru wa kuzungumza na kutozungumza, linakuja hili swala. Je, hadi hivi sasa kabla ya kutozwa ada hiyo, je, wablog na vyombo vya mitandao ya kijamii wamekuwa kiandikishwa, ilibidi waandikishwe, au ilikuwa mtu tu anaanzisha blog yake?
Mwanzo ilikuwa unaamka asubuhi unaanzisha blog yako, na unaweza kuposti kila kitu unachotaka. Sasa hapa kuna kitu ambacho kimejitokeza ukisikiliza hoja inayotolewa na upande unaotaka kwamba hizi blog au bloggers wawe regulated, kwamba kuna taarifa ambazo zinatolewa ndani ya hizo blogs au mitandao ya kijamii ambazo zinahitaji kuchujwa, kwa maana ya kwamba hazina viwango vya kitaaluma, na wanachukulia blog na mitandao ya kijamii kama gazeti, kama redio, kama TV, kwa maana ya kwamba itakuwa na mhariri, itakuwa na mwandishi, itakuwa na mhakiki, mtu ambaye atakwenda kuproofread kuangalia kwamba kilichoandikwa ni sahihi au la. Lakini blog zilivyoanzishwa ni vijiwe tu hivi, vijiwe vya kijamii, isipokuwa vimehamia mtandaoni, kwamba ikitokea unakuta kama pale Zanzibar unakuta kuna vijiwe wanaita maskani wenyewe, au hata ukija hapa Dar ukienda pale Magomeni kuna vijiwe vinaitwa Saigon, si Mwembe Makumbi. Sasa hivi ni vijiwe ambavyo watu walikuwa zamani wanakusanyika wanazungumza, sasa vimehamia kwenye mtandao. Tukimaliza kusajili vijiwe vya kwenye mtandao, na amini utapata hamu sasa ya kusajili na vijiwe au maskani za maeneo mbalimbali, kwamba kwa jioni hivi basi wawe na usajili rasmi wa kukutana kwa hawa kidogo ili kubadilishana mawazo. Lakini nadhani hii si salama sana, kwa sababu ukiangalia nia ya kuanzisha mitandao ya kijamii ni kuwapa fursa watu kuzungumza, fursa watu kutoa mawazo, na wengi wanaomiliki blog ni wanafunzi, ni watu wanaofanya research, ni wananchi wa kawaida, au unakuta haya makundi kama WhatsApp ni kwamba familia zinapeana taarifa, zinaelezana kwamba sasa bwana kutakuwepo mchango wa harusi, kuna kilio, kuna msiba, kuna shughuli fulani. Sasa ukianza kuambia wananchi hawa na wenyewe wajisajili, sababu tu mtu mmoja amepiga picha ambayo ni katika eneo la ajali, akaweka picha ambayo haina yenye bad test, nadhani si jambo jema sana. Tunachopaswa kufanya tufanye kama watu walivyofanya kwenye sheria za FIFA, kwamba mtu anaangalia mpira, mwananchi tu ambaye si refari, lakini anajua kwamba aliyoushika kwenye kwa mkono katika maguu 12 ya kutoka golini, hiyo ni penalty. Kwa hiyo wananchi wafundishwe maadili ya kutoweka picha mbaya, maadili ya kutotukana kwenye mitandao, kwa sababu hata ukitukana hupati heshima ya ziada, ukitukana huongezeki pesa mfukoni. Kwa hiyo tungetumia ile kampeni kama waliokuwa wamefanya TCRA zamani, kwamba futa, delete kabisa ukikuta kuna matusi, badala sasa ya kuanza kutumia sheria tukidhani kwamba tunadhibiti. Na
asante sana
Dr. Rusi hapa alikuwa anasema tunawafundisha watu jinsi ya kutukana kistaarabu, kwa sababu kuzungumza ni sawa na maji kwenye mto. Utapanga magunia ya mchanga, lakini ukiamka asubuhi unakuta kima cha maji ilio taratibu imepanda juu na maji yanaendelea kutiririka iliwapo sehemu kuna chemichemi.
Ah, naomba usubiri hapo hapo Deodatus Balile. Tunaye pia bwana Saleh Ali Jembe kutoka Saleh Jembe blogspot.com nchini Tanzania. Saleh Ali, hebu tueleze, wewe ni blogger muda mrefu, umekuwa ukijihusisha sana na masuala ya michezo. Sasa wewe ni blogger mmoja hapo, kuna wablogger wengi wengine nyuma yako. Kuna pengine wewe unafahamika zaidi, una matangazo mengi kwenye blog yako, kuna wengine hawana matangazo. Je, unafikiri hii sheria inapokuja itasaidia zaidi mablogger? Labda kwa sababu blogs zimekuwa nyingi sana na hakuna pengine udhibiti wa kuandika habari, au kwa upande wa blogger mnaona itakuwa changamoto, na nini ambacho mablogger upande wenu mnazungumza?
Ya, na mimi nishukuru kwa kupata huu mwaliko wa hapa VOA, lakini mimi ninachokiona kwamba wale ambao wameishauri serikali, kwa sababu hata serikali na yenyewe ni watu ambao wanakaa wanashauriana, na kama alivyoelezea Balile kwamba imepitishwa kanuni sasa na imeshatolewa kwamba inaweza kuanza kufanyiwa kazi, lakini hao walioishauri mimi siamini kabisa kama ni watu ambao wamewahi kupractice wakaangalia utendaji wa kwenye hizi blog unafanya nini. Na inawezekana mimi nilikuwa nasema labda hili swala kidogo liliangaliwa kisiasa kwa ajili ya kutaka kuadhibiti watu hawa kama ambavyo amesema Balile, ambao hawana maadili, lakini halina msaada. Nitakwambia sababu moja, hata haya matangazo ambayo unayoona mengi yamewekwa kwenye blog nyingi sana, ziko ambazo wanaingiza fedha, lakini ziko ambazo hawaingizi fedha, kwa sababu inawezekana huyo mwenye blog mwenyewe ndio yeye ana duka lake, au ana duka la mjomba wake, duka la rafiki yake, au ana rafiki zake ambao huwa akifanya nao kazi, basi anawawekea pale kwa ajili ya kuwatangazia. Sasa kwa fedha ambazo zilikuwa zimetajwa kidogo, mimi zimenichanganya, na naona kwamba kama utasema basi kila mtu atoe hiyo kuanzia 200,000 hadi 1,000,000 kwa ajili ya kusajiliwa na kutambulika, maana yake blog nyingi sana zitadondoka na watu ambao hawawezi kuingiza fedha hata kidogo. Na baada ya pale sasa tutakuwa tumepunguza ile idadi ya watu ambao wanaweza wakajieleza ukuwa huru, sababu ukiangalia mimi upande wa michezo sasa hivi kwa takwimu za Alexa ndio blog ya michezo inaosomwa na watu wengi zaidi, na kinachonishangaza mimi kama watu wengi zaidi ndio inaongoza, lakini na uwezo kuingiza watu hadi 300,000 tu kwa siku. Mimi nilikuwa naona bado ni watu wachache sana, lakini inawezekana labda huu mgawanyiko umetokana kuwepo kwa blog nyingi kutokana na uhuru uliowepo. Kweli watu wanakosea, lakini mimi nilifikiri kikubwa kilichokuwa kinatakiwa ni kusaidia watu kujifunza, kuelewa na kufanya vitu kwa usahihi zaidi, badala ya kuwekea hizi limitation ya kufanya huu usajili. Labda mimi nitakutolea mfano mmoja. Wakati mimi ninasubiri nipitie kwenye kanuni hii, nilikuwa nimekwenda kuulizia kuhusiana na leseni ya biashara, ya kwamba kwa mimi, kwa mtu kama mimi, maana mimi nilitaka niwe nalipa na kodi. Kwa hiyo nilishaanza kulipa kodi kwa kupitia blog yangu mimi, na nilipotakia sasa kupewa ile certificate ya kuonyesha kwamba mimi nalipa kodi, nilipokwenda kuichukua siku hizi certificate tunachukua wilayani. Kule wilayani nilipofika wakaniambia takiwa nitoe shilingi 200,000. Lakini hii 200,000 sio inakuwa sio ya kupitia kwenye hii kanuni. Inakuwa ni ya kupitia kwa kwenye kanuni nyingine ya mtu ambaye atakufanya biashara anatakiwa apewe leseni. Sasa unakuja kuona kwamba kutakuwa kuna kodi nyingi sana ambazo zitakuwa zinamhusu mtu ambaye haingizi kitu chochote au anaingiza kitu kidogo sana. Siku ya mwisho itakuwa ni uoga na watu wengi watakaa kimya. Na mimi siamini kama unapokuwa na taifa la watu ambao hawawezi kuhoji hata kwa uzuri au hawawezi kujadiliana mambo mazuri kwa ajili ya kusababisha vitu vizuri, basi itakuwa ni kutengeneza taifa la watu ambao hawawezi kuzungumza, na mwisho itakuwa ni taifa la watu wa kimya, ambacho mimi nakiona kitu kizuri.
Lakini
wale walioshauri na stili
hapo hapo
upya na ushauri huu ukawa ni kwa nia ya kujenga zaidi na sio kwa ajili ya kusimamisha au kuzuia na kuzima midomo.
Hapo hapo Sale, nataka kukuuliza kitu kingine cha kufuatilia tu, kwamba nafahamu na kukumbuka kwamba kuna wakati mabloggers mlikutana na msemaji wa serikali Dr. Abbas na kusema kwamba sasa mablogger mmetambuliwa rasmi, na kulikuwepo mabloggers wengi na chama cha mablogger na mwenyekiti wake ndio na mko pale mkielezea kwamba sasa mabloga wanatambuliwa rasmi, wanaweza kwenda kukusanya habari na wahakikishe kwamba habari zao zinaeleweka na kueleza vyanzo vya habari mnazoziandika. Lakini pia mkawa mmeeleza swala moja kwamba kuna changamoto za kuto kutambuliwa, changamoto nyingine ya kuto kupewa nafasi na baadhi ya viongozi wa serikali. Sasa hilo nafikiri mlipokaa na msemaji wa serikali mkawa mmetambuliwa rasmi, pengine umeliona kama ni moja ya mambo ambayo yalikuwa yanasaidia sasa bloggers kuingia rasmi na kutambulika na kuweza kufanya kazi zenu bila matatizo.
Unajua mimi hapa siku ya hilo walivyozungumza mablogger wenzangu nilitofautiana nao sababu ya kitu kimoja, kwamba mimi sikuwa nahitaji kutambulika na serikali kwa maana ya kwamba nikifika sehemu nipewe habari. Badala yake mimi kwa upande huko wa michezo ninachokifanya ni kuandika zile habari zenye udadavuzi wa ndani, kutafuta vitu vingi ambavyo watu wengine hawana. Na hata siku ya mwisho kama nikikupigia simu nikakwambia bwana mimi ni fulani kutoka Sale Jembe, basi wewe ni nafasi yako kwa kunikumbuka kwa sababu ya uzuri wa kazi yangu. Kwa hiyo mimi naweza kujitambulisha kwa ubora wa kazi zile ninazozifanya. Lakini inawezekana wenzetu wale walisema vile kwa sababu wanaofanya kazi na serikali zaidi, kwa sababu kuna mambo ya kisiasa na kumekuwa kuna urasimu sana hasa kwa hawa maofisa habari wa wizara na sehemu nyingine za serikali. Urasimu ni mkubwa sana. Sasa wale ndio walikuwa naleta haya matatizo. Baada ya serikali kusema vile na Dr. Abbas tulimwambia, katueleza, amesema hata mimi nafikiri kama wiki mbili zilizopita alitembelea ofisini kwetu, nikazungumza naye tukalikumbusha hilo swala, akasema kwamba serikali inaendelea kulifanyia kazi na wanaamini watupa ushirikiano wa kutosha. Lakini swala la kujitambulisha, ni mimi mwenyewe naweza kujitambulisha kwa ubora wa kazi zangu, na mimi singependa hata saa zingine serikali initambue. Lakini mimi pia ningependa niwe huru kueleza makosa, mfano kwenye mpira kama unavyoona sasa hivi kuna mapinduzi kwenye mpira wa Tanzania. Zamani fedha zilikuwa zikiliwa, watu wanakula utafikiri fedha za nyumbani kwao za uwani. Hizi blog pamoja na hayo magazeti, lakini blog pia zimesaidia kufikisha habari na kuelezea kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, WhatsApp. Watu ndio wameweka zile taarifa mule na kuelezea namna fedha zinavyoliwa na vitu vimetembea, na mpaka sasa hivi watu wako kwenye misukosuko. Na unaweza ukakwambia mfano mzuri kwamba sasa hivi fedha za kwenye mpira zinaogopewa, utafikiri ni fedha za serikali kwa sababu watu wameshajua hakuna mchezo. Lakini kwa sababu watu walikuwa huru na wanaweza kuzungumza, kupashana habari kupitia hii mitandao ya kijamii, imetengeneza kitu ambacho kimeisaidia serikali kufanya mpira na wenyewe sasa uheshimiwe na watu waende kwa misingi, badala kuzifanya fedha kama ni za kwao kutoka mifukoni.
Asante sana Saleh Jembe. Hapo hapo naomba usubiri kwenye line ya simu. Msikilizaji, kama unaungana nasi, kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Namba yetu ni 202-619-3151. Ni wengi sana Abdu Shakuru wamechangia kwenye mitandao hapa ya Facebook, na vilevile kuna wengi najua wanataka kupiga simu zao. Kwa nawakumbusha hiyo nambari ya simu, wapige simu, na wale waliokutuma kwenye Facebook tutasoma maoni yao bila kuyaacha.
Na wengi wanazungumzia swala kwamba hii ni jambo la kujaribu kuzima uwezo wa watu kuzungumza kama alivyosema Balile. Lakini ninabaki katika ile swala ambapo Sale ameeleza, lakini nikuulize Balile, ni kwamba kuna ile swala ya ya kulipa kodi. Manake katika mitandao tunajua watu wanapata mapato. Sasa unaweza kutofautisha kati ya hii kulipa kila mwaka na kodi ya mapato. Je, inaelezaje sheria hapo?
Wanabadili hatukufahamu. Okay.
Hapa ni kanuni ambazo tunazizungumzia. Ukisoma kifungu cha 7 za mwaka 2018, kifungu cha 7, kifungu kidogo cha kwanza A mpaka kifungu kidogo cha kwanza G, kinaonesha kwamba blogger atapaswa kulipa kodi. Hiyo ni alafu blogger atapaswa, wanatumia maneno ya Kiingereza, to adhere to journalistic ethics and professionalism. Sasa mimi najiuliza, huyu blogger ambaye anapaswa kufuata maadili ya uandishi wa habari na weledi wakati hajaenda kufundishwa uandishi wa habari chuoni, najiuliza kwamba huyu anaupata wapi huo utaalamu? Alafu kwamba anapaswa kulipa fee, nasema payment of regulatory fees, zile gharama za udhibiti anapaswa kuzilipa, lakini anapaswa kusubmit to the regulator the human resource development plan, kwamba aoneshe ataendelezaje watu wake ambao wana contribute. Nadhani huyu mtu aliyeandaa hizi alikuwa hafikirii vizuri, alichukulia blog kama kampuni. Nikija kwenye swala la kulipa kodi, ni haki kwa kila mwananchi kulipa kodi kwa mapato halali anayoyapata. Maana kuna wengine wanakula rushwa, hatuwezi kuchukua kodi kutokana na rushwa. Sasa kama mtu anafanya biashara kwenye blog, anapata pesa, anapaswa kwenda, kuna kitu kinaitwa presumptive tax. Ile kodi ya mapato mtu anakwenda anakadiriwa, kwamba anaeleza kwamba mimi napata mapato fulani, naendesha biashara fulani, anakadiriwa. Sasa kuna huyo anafanya biashara. Kuna watu ambao wanaendesha blog kwa ajili ya kutimiza kiu yao tu, kwa ajili ya kuhabarisha jamii tu, kushare information kama wanavyokuwa kwenye vijiwe kama nilivyosema. Sasa huyu ambaye haingizi hata senti tano, ukimtaka alipe kodi, analipa kutokana na nini? Maana kodi, kanuni ya kodi inafaswa ulipe kutokana na mapato uliyoingiza. Kwa hiyo hapa kuna tatizo kidogo ambalo tunasema kwamba aliyetunga kanuni anapaswa kurudi akaondokana na mawazo ya kwamba anatunga kanuni kwa ajili ya kampuni, akafikiria kwamba huyu ni mwanafunzi aliyepo pale Kibasira, ni mwanafunzi aliyepo pale Kiakairabu wa shule ya msingi, ni mwanafunzi aliyeko Tandaimba, na mwananchi wa kawaida anayetaka kuonesha wananchi kwamba korosho zimechanua huku Mtwara, mwananchi wa kawaida anayesema mahindi yamekwama, kuna matope, barabara haiendeki. Huyu hupaswi kumtoza kodi. Kwanza anasaidia kukualeti kama serikali, kukujulisha kama jamii kwamba kuna tatizo sehemu fulani.
Asante. Kuna msikilizaji hapo, hebu tumsikilize.
Richard Galila huyu ametupigia simu. Karibu Sauti ya Amerika.
Asante kabisa. Kwanza unaongea na Richard Galila ambaye anapatikana kutoka pande za Lulembera iliyoko wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Mimi kwa maoni yangu kweli naweza nikasema kwamba kwanza haya makampuni hii kodi nitashangaa sana tutakapotozwa mwananchi wa kawaida. Ni bora ile kodi ikatozwa kwenye makampuni yenyewe, ila mwananchi sasa yeye atakata kupitia kwenye MB anapojiunga na MB. Tuwakatie huko huko, sio kwamba yeye mwenyewe au anakatwa. Kwa kweli itakuwa inashangaza sana. Au kwa vile sisi hapa Tanzania bado hatujalipitisha, naomba sana kwamba lisije likatupata na sisi, maana itatuathiri sana kiuchumi. Uchumi wa watu sisi huku ni mdogo mno, ukiingia huko vijijini kwa uchumi wetu ni wa chini sana. Kwa maana hiyo hata hivyo watu hawataendelea kununua MB, maana watajua kwamba watapata hasara kubwa sana. Kwa zaidi ni bora sasa makampuni yenyewe ndio yakatwe huko huko, ila sisi tutakuwa tunakatwa watu wa chini. Kwenye unaponunua vocha sasa pale unanunua MB unakatiwa huko huko ambako hatujui sasa, maana tulishazoea kabisa kwamba.
Asante sana. Nakushukuru bwana Richard Galila, nakushukuru bwana Richard Galila kutoka nchini Tanzania. Msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk.
Na jibu lake hilo litakuja katika
sehemu ya pili.
Imekuja nzuri sana.
Sawa kabisa. Ingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Huko tunaendelea na matangazo yetu ya sehemu ya pili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leodatus Balile na Saleh Ali Jembe, msiondoe kwenye line ya simu. Tunaendelea na sehemu ya pili. Kwa sehemu ya kwanza, asanteni sana. Kwa niaba ya wenzangu wote, Abdul Shakur Abud, mimi ni Sunday Shomari. Kwa heri. Tukutane sehemu ya pili. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wetu wa Ijumaa msikilizaji, ambapo hii leo tunaendelea kumulika kuwekwa kwa gharama za ushuru kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Je, haya yanaonyesha taswira gani katika mustakabali wa habari katika eneo zima la Afrika Mashariki? Na kuzungumza haya tunaye mhariri kutoka jarida la Jamhuri, halikadhalika kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Deudatus Barile, na vile vile mmiliki wa Salee Ali Salee Jembe blogspot.com nchini Tanzania, Salee Ali, kuweza kuzungumza haya. Baadaye tunatumaini huko Uganda tutakutana naye Akol Amazima. Lakini hivi sasa tuendelee na swala la uchumi. Shukuru
kwa yule msikilizaji aliuliza kwamba walalahoi wa chini sasa wataogopa kununua zile data kwa sababu wanalipishwa. Sasa Salehe, hebu tueleze, mbali na blogger, je, watu hawa wanaotumia WhatsApp au Facebook na kadhalika watakuwa nalipishwa vile vile?
Ukiwasikiliza ambao wanahusika kidogo, naona kama wanachanganya. Labda kama Balile ataweza kuizungumzia, kwa sababu nilipozungumza na msemaji wa serikali na mimi nilimuuliza swali hilo sasa, kwamba na kwenye WhatsApp na Facebook inakuwaje, lakini yeye akasema ngoja tulishughulikie kwanza, tukimaliza tutawatangazia na kuwaelezea kila kitu. Lakini yeye akaniambia mimi nitakujibu maswali ambayo yanahusiana na blog, kwa sababu najua wewe ni blogger. Kwa hiyo kwa kweli sijui undani wa hilo, lakini labda niseme kile ambacho alikisema Balile pale mwanzo kuhusiana na swala la kodi. Mfano kama mimi kupitia blog ya Salee Jembe, mimi nimeshaanza kulipa kodi na sina shida na kulipa kodi, kwa sababu ni wajibu wa kila mwananchi, na mimi kwa sababu ni mwananchi wa Tanzania ambaye napenda kuona kwamba nchi yangu inajisukuma kimaendeleo, nilishaanza kulipa kodi. Nimekwenda TRA, nimekadiriwa, nimeanza kulipa kodi. Lakini sasa ili nipewe tu ile certificate yangu, mimi inaonekana pia lazima nilipe leseni ya biashara. Leseni ya biashara ndio kiasi hicho kinatakiwa, lakini bado kuna milolongo ya kodi nyingi nyingi ambazo naziona pia kwangu kama sio sawa. Lakini kwa upande wa serikali, kama alikuwa amesema Balile mwanzo, mimi ushauri wangu kwamba ilikuwa ni lazima kuwe kuna nafasi ya kufanyika uchanganuzi sahihi ambao utaonyesha hawa wanaingiza fedha, wanaingiza kiasi hiki, na hawa hawaingizi fedha, ili kuacha ule uhuru wa watu kuendelea kuzungumza, kwa sababu kama itawabana watu wote, maanake watu wengi sana watashindwa kuendesha blog zao, watazifunga, na siku ya mwisho watakuwa kuwa wanazungumza watakuwa ni watu wachache sana, au sehemu za kuzungumzia au sehemu za kufikishiana habari zitakuwa ni chache sana, na jambo ambalo mimi nasema pia halitakuwa ni sahihi, kwa sababu ni kanuni. Bado kuna nafasi ya kukaa tena na kuzitafakari, kuziangalia tena, na ili siku ikifikia kwamba sasa zinaanza kutumika, basi ziwe zina afya au zina faida kwa tasnia yenyewe. Kwa swala la kusema kwamba huyu mwenye blog lazima aonyeshe watu wake anawaendeleza vipi na namna gani, binafsi kama mimi hapa sina mtu, na blog yenyewe pia nakuwa naifanya mara nyingi baada ya saa zangu za kazi, mapumziko, nafanya namna hiyo kuweka vitu, na saa zingine mimi natumia mfano kama mtandao wa Instagram, na wenyewe una jina kama la blog yangu la Salee Jembe, na kuwa nawasiliana na watu. Mfano kama leo umeona ratiba ya Champions League imekuwa imepangwa ya nusu finali, Liverpool wanakutana na AS Roma, alafu Real Madrid wanakutana na Bayern Munich. Mjadala mchana kuto ulikuwa ni huo, kwamba unaonaje sasa kama Bayern Munich anakutana na Real Madrid ana nafasi, au unaona AS Roma wanakutana na Liverpool, je, nafasi ya Liverpool kwenda finali ipo? Kwa hiyo ndio tumekuwa vitu ambavyo tunajadili karibia mchana kutwa, kama ambavyo uliona pia kocha wa Yanga siku mbili aliondoka, ndio ulikuwa mjadala wetu. Sasa ukizuia watu wote hawa wasizungumze vitu kama hivi ambavyo ni kwa ajili ya kufurahisha mioyo, kujua vitu zaidi, mimi naona kama sio sawa sawa. Kwa hiyo walifanya kazi vizuri zaidi ili kutoa uhuru au kutoa nafasi ya uhuru uweze kuendelea.
Naam, Balile, basi mbali na kulipisha blog, maanake sasa hapa huyu amesema swala la kodi, alafu vile vile akazungumzia swala la kuandikishwa, kuna utata, na sasa na swala la WhatsApp. Je, WhatsApp, Instagram, Facebook ni pamoja na mambo ambayo watu watabidi kulipa ushuru kama vile msikilizaji alivyouliza?
Ukisoma kanuni, kwanza nieleze kwamba kanuni sio kwamba itatumika, maana kanuni hii imepitishwa kwa tangazo la serikali namba 133 lililochapishwa tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2018. Kwa hiyo ikishachapishwa kwenye gazeti la serikali tayari hiyo kanuni inafanya kazi. Kwa hiyo hii sio ya kusikilika tena kusema kwamba kuna nafasi. Isipokuwa tu labda kutokee mtu aende mahakamani aipinge, au wabunge wapeleke hoja binafsi bungeni walazimishe waziri kurekebisha kwa azimio la bunge kwamba hii kanuni inakinzana na haki ya uhuru wa kutoa mawazo. Kwa hiyo ukienda mmeuliza hili swali la WhatsApp na mwananchi ameuliza pale akasema kwamba je, watakuwa walipishwa kodi kwenye data na nini? Mimi nadhani huyo wa kwenye data amekwenda mbali zaidi. Kwa sababu tayari anapolipa, anaponunua data sasa hivi kifurushi chake kile alikuwa ameshalipia kodi. Anavyokitumia online yeye hana uhusiano wowote na hii kanuni, haimuhusu kabisa wala hatokatwa hela kwa sababu ya kutumia hicho kifurushi chake online. Hata hivyo umeniuliza sasa kwamba haya makundi ya WhatsApp, yepi, Twitter, kama yenyewe si sehemu ya hii kanuni. Ni sehemu ya hii kanuni kwa maana ifuatayo. Ukisoma zile general obligations for online content service providers utaona kabisa kwamba kifungu cha 7 kinataja kwamba zile online radio, online television, bloggers and online contents. Wakisema online contents ni kwamba maudhui yaliyopo kwenye mtandao. Sasa maudhui yaliyopo kwenye mtandao yapo kwenye mitandao kama jamii forums, yapo kwenye mitandao kama Instagram, yapo kwenye mitandao kama Twitter, yapo kwenye mitandao kama WeChat, yapo kwenye mitandao kama WhatsApp groups. Sasa hii yote hii ni mitandao ya kijamii. Lakini sasa kosa walilofanya huyu aliyetunga sheria hakujiongeza kidogo hii kanuni, kwa maana kwamba makundi kama WeChat, makundi kama WhatsApp ni end to end user, kwamba mimi na wewe tunatumiana hizi message. Iwapo hakuna mwingine atakayetoka kwenda kusema kwamba tumetumiana message, hakuna atakayekuwa na taarifa kwamba tumetumiana message. Na tukiwa na socialization group tukasema kwamba sisi tumekaa tunajadiliana mambo yetu, ikiwa hakuna atakayetoka yetu kusema kwamba tuna kundi la WhatsApp, hakuna atakaye nani. Lakini kuna hizi open forum kama jamii forum ambazo ziko kwenye mitandao ya kijamii iliyo wazi. Sasa hii kanuni haiko wazi. Ukisema online forums ina include hiyo mitandao, ina include kila kiwacho kinachotumika kwenye mtandao wa kompyuta. Sasa hapo ndo kuna shida kidogo, kwamba tunahitaji a proper definition ya ni nini maana ya online forum. Kwa sababu ukienda huku inaonesha bloggers ni kina nani, na ukienda hizi online content hosts, lakini online forums imedefine pia ikaacha mawanda kidogo. Kwa sababu online forum imesema means an online discussion site where people can hold conversation in a form of posted messages or journals. Sasa ukisema posted messages ina maana WhatsApp tuna post message, tuna hold discussion kwenye WhatsApp, tunajadili WhatsApp. Kwa hiyo hii nayo sasa inapata sifa ya kuangukia katika kundi la kusajiliwa kwa kutumia hii tafsiri iliyotolewa. Lakini hawakwenda itemize kusema kwamba WhatsApp, WeChat kina nani. Hili ni blanketi sasa ambalo linahusu kila kitu ambacho kinafanyika online. Na wakati mwingine kwa kweli unajiuliza kwamba mtu aliyetunga hii alikuwa na nia hii na nia ipi hasa, hupati jibu.
Sawa kabisa bwana Dalitas Bali, naomba usubiri hapo hapo, pengine watu wa TCRA, taasisi ya mawasiliano huko Tanzania, wanaweza wakatupa zaidi uchanganuzi zaidi juu ya swala hili, maana tulivyotafuta leo hatukuweza kuzungumza nao kutupa hiyo taarifa. Pengine hapo baadaye kama walivyoahidi, hii inaweza kueleweka zaidi. Lakini kuna msikilizaji kwenye simu tayari hapa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Kalunga, karibu Sauti ya America Live Talk. Tuambie nini mawazo yako, nini maswali yako kama unayo. Karibu.
Asante. Sauti ya America ni Kalunga Shambi TMS kutoka Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama watumiaji wa mitandao ya kijamii tunaona kuwa kutoza kodi kwa kutumia mitandao hii itakuwa kama kukiuka haki ya kibinadamu, maana unajua wengi wanatumia mitandao hii kuwasiliana na jamii zao. Pia inarahisisha mawasiliano. Tukiwa kwa mfano sisi kama tumefuata Sauti ya America ni kupitia mitandao ya mitandao ya kijamii, lakini ukiwa mtatoza kodi kodi kutoka mani wao kama hiyo ni mwa wananchi haki yake, watajikuta kutakosa nufaika na jambo hili. Utakuwa mfanyakazi wetu wa Afrika ambao tuna mara maandamano kifanyika, wanalinda mitandao hii, huwezi kupigana na mtu yote wakati maandamano yanafanyika. Lakini ikiwa kuna utulivu katika nchi, ndio unakutana mtandao inakuwa wazi. Tuseme mfano kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utakutana kwa mtandao ya kijamii inatumiwa kabisa sana. Kuna mtu ambaye hawezi kujua kuchukua kalamu ili aweze kumfanyia ndugu yake ujumbe, lakini akikwenda mtandao ya kijamii yeye yuko tayari kuandika ujumbe na ujumbe unafikia na anapata
Naam, asante sana kutoka huko Bukavu. Msikilizaji wetu kutoka huko Bukavu, bila shaka line kidogo, lakini tumefahamu kwamba umesema kwamba watu wakianza kutozwa kodi au kuanza kutozwa ushuru itasababisha watu kutoweza kuzungumza. Hili swala naona wasikilizaji wetu wengi katika ukurasa wa Facebook wameliuliza, wamesema kwamba hii itaweza kuzuia watu kutopata uhuru wa kuzungumza. Kwa hivyo turudi kwako Saleh, kwa hivyo tuje kwa swala hili la kutoweza kuzungumza. Je, hii unafikiri ndio njia serikali inajaribu kuzima sauti ya wananchi kujieleza?
Ya, na mimi naweza nikafikiri hivyo, lakini naweza nikafikiri si hivyo, kwa sababu kama nilivyokuambia washauri wanaoishauri serikali ni watu kama mimi na wewe, na wakati mwingine wanaweza kawa wanawaza vitu ambavyo ni tofauti. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria hivi, mfano unaweza ukawazima watu ambao walikuwa kijadili masuala ambao unaweza nikasema mimi kwamba yanasaidia kuibua changamoto, na ikiwezekana kuiupa serikali taarifa kwamba nini kinatokea, na yenyewe ikapata nafasi ya kuishughulikia hayo mambo. Lakini kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kulipa hizo kodi, basi ukawa wameshanyamaza au wamenyamazishwa wasiendelee. Lakini wakawepo wale watu ambao walikuwa wanazungumza mambo inawezekana hayakuwa ni mazuri kwa ajili ya taifa, alafu wakawa na uwezo wa kulipa hiyo kodi, basi wakailipa hiyo kodi hapo kaendelea kuzungumza hayo mambo ambayo walikuwa nayazungumza. Maana yangu nini hapa? Kwamba kuliko kuitumia kodi labda kama sehemu ya kuhakikisha unadhibiti labda wazungumzaji wabaya au wazungumzaji ambao unaona kwamba hawafai, kwa nini kusio kuna utaratibu mzuri ikiwezekana kutoka TCRA ya kufanya monitoring ambayo nafikiri kwa ikifanyika labda itaongezewa nguvu kuhakikisha vitu ambavyo vinaandikwa na mablog ambao wanatambulika sasa au blog ambazo zinaonekana ziko hewani, wawe watu ambao wanafuata weledi, wanajua nini cha kufanya, wanaangalia picha namna ya kupost. Mfano mimi nitakutolea kitu hiki. Zamani ilikuwa ikitokea labda ajali, watu walikuwa wanatupia picha za miili ya marehemu, miili ya majeruhi, damu zinaonekana na nini. Hizi ni kanuni ambazo kwamba waandishi wamesoma, wamefundishwa, wameelezwa. Lakini baada ya muda kwa sababu waandishi wakaanza kuelezea au kuwafundisha, kuambia watu kwamba hivi sio sawasawa, hamwezi mkao mnatupa miili mnatupia miili ya marehemu katika mitandao ya kijamii, taratibu nimeona hata wananchi ambao sio waandishi leo wanawazuia watu wengine kufanya namna hiyo. Na kama kwa mtu yoyote ambaye anatumia mitandao ya kijamii kwa hapa nyumbani Tanzania, atakuwa anaona kabisa kwa asilimia nyingi tu hilo swala limepungua. Kwa hiyo ilikuwa inawezekana swala la elimu mitandaoni lingekuwa ni jambo jema zaidi, kwamba mitandao itumike kwa manufaa, na hata kama hiyo kodi basi inalipwa, basi iwe ni kwa kuangalia kwamba hawa wanaoingiza walipe kutokana na wanachoingiza, na wasioingiza basi wasilipe kabisa, kwa sababu tuwape nafasi ya watu kuwa na uhuru wa kuongea. Sasa kama serikali imelenga kabisa kweli swala lake ni kodi, kodi inajulikana unalipa kutokana na unachoingiza. Sasa huyu ambaye haingizi tunamlipisha kodi ya nini? Anajisajili ili aweze kuzungumza au anajisajili ili aweze kuwasiliana na wenzake? Kwa sababu tunaona kabisa sisi sote huyu afanye biashara. Kwa ni swala la kuangalia. Barili amesema hii kanuni imeshapitishwa mpaka mtu atokee ataenda kaisinge mahakamani, lakini mimi naamini bado tuna wabunge, tuna watu wengine ambao kama watakuwa wanatusikiliza na wanaona kuna haya, kuna huu upungufu ndani yake, basi wafanyie kazi ili waweze kurudi na kureview hiki kitu, kitakaporudi basi kiwe kina faida kwa taifa, lakini kiwe kina faida pia kwa wananchi, wawe huru kuweza kuzungumza.
Asante sana Saleh Ali Jembe. Naomba usubiri hapo na Maneudate Sebalile. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Abdul Shakur Abud Bunafupi ulipita nipata nafasi pia ya kuzungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, kwamba kwa upande wake nini ambacho anakifahamu, anachoona nini, taswira iliyopo hapa kutokana na hali hii ni hipi katika mustakabali wa habari nchini Tanzania.
Mimi kiangalia kwa mambo ya kutoza ushuru tena masuala kama hayo yanazidi kupunguza hiyo hali ya watu kuwa na mahali pa kuzungumzia huo uhuru wa kujieleza, kwa sababu sio wote ambao wanaanzisha au wanakuwa na shughuli kwenye mitandao ni kwamba wana uwezo sana, isipokuwa imekuwa ni chombo kirahisi, kwa sababu kwanza kuweza kuwa na simu unailipia, kuweza kupata huo mtandao unaulipia. Sasa ukikatwa tena na ushuru ni kwamba inakuwa ni gharama sana sasa kuendesha vitu kama hivyo, na kwa hasa kwa watu ambao wa kawaida kabisa wanaojaribu kufanya siku wa mabiashara, lakini hasa kwa kutaka kuwajuza watu, inakuwa ni jambo la kwamba litapunguza sana uhuru huo wa watu kuweza kupata habari na uhuru wa kujieleza, kwa sababu wengi hawataweza kufanya hivyo kupata hizo ushuru.
Na pia kwa unavyoona mabisimbali kwamba hivi sasa vyombo vya habari vya kwenye mitandao vimekuwa ni vingi, hasa kwa upande wa Tanzania ukizungumzia, yamejitokeza mitandao ya kila aina, bloggers wamekuwa ni wengi sana. Pengine labda tu tukiangalia kwa upande wao watakosa nafasi ya kufanya kazi, lakini kuna wale ambao wana uwezo pengine wanalipwa fedha nyingi na vyombo vya biashara, kwa mfano Vodacom tumeona wakidhamini na mashirika mengine. Sasa hao watakuwa na uwezo kulipa hizo fedha, vipi kwa hao?
Ya, kwa hao wenye uwezo wa kulipa ni sawa, lakini pia ukijiuliza ni kwa nini, kwa sababu vitu kama hivyo unaweza kuta kweli kuna uwezo, kama ambavyo walivyoweka kwenye mambo ya TV. Zamani TV zilikuwa hazilipi hivyo ving'amuzi, zilikuwa TV mnapata tu habari. Walivyoweka ving'amuzi, kuna watu ambao wameacha kabisa kuwa na hizo TV, kwa sababu walisema hizi TV na ni ving'amuzi kwenye vitatakiwa channel za taifa zisilipiwe, lakini hata hizo channel za taifa zisilipiwa zinazimwa. Kwa hiyo kuna watu wengi, na hakika kabisa wengi ambao wameacha kabisa kwa sababu hawana huo uwezo. Na kwenye hiyo blogging kuna ambao wataweza kupata hizo ufadhili, lakini wasiopata ufadhili zitapungua. Na kama unavyosema zimekuwa nyingi, kwa sababu hizi vyombo vya habari vya kawaida sasa hivi pia vimekuwa katika hali ambayo havitoi habari, vingi vyao havitoi zile habari ambazo watu wanazitegemea, kwa sababu habari zinachujwa sana. Kwa hiyo mitandao ya kijamii hii imetusaidia kupata habari ambayo inakuwa iko yani wazi, hamna vitu vya kujichuja, wanaeleza hali halisi, kama kitu ni hivi ni hivi. Na hiyo inaweza kuwa pia ndio njia mojawapo ya kutaka kuvicontrol kwa kuweka mambo kama hayo ya ushuru. Kwa hiyo wengine ambao wangeweza kufanya tu kwa sababu wana habari na wanapenda kutoa habari, wameamua kuanzisha blog kwa namna hiyo ikawashinda.
Na vile vile kumekuwa na shutuma mbalimbali, hasa kutokana na kuwepo kwa wingi wa blogs na wingi wa mitandao mbalimbali, kwamba wamekuwa kirusha habari ambazo si za kweli. Unafikiri pengine hili labda ndio limechagiza baadhi ya viongozi kuona kwamba hapa hebu tujaribu kuweka kitu cha kuweza kupunguza hii habari? Pengine unaona kama labda taaluma ya uandishi imeingiliwa na watu wasoko waandishi kwa sababu tunaweza kuanzisha blogs?
Sidhani, kwa sababu hata hao ambao wana watu kama wanataka kuzusha habari za uongo wanaweza wakazirusha tu wakatafuta hizo pesa, kama nia yao ni hiyo, kwa sababu wanaofanya hivyo ni watu wanaofanya kwa nia ovu. Kwa sababu tumeona hata magazeti yanaanzishwa, magazeti wakati fulani unaona kabisa yamelenga kuharibu, kuchafua watu wengine, na yanaanza kwa muda afu baadaye yanapotea. Kwa hiyo kama watu wanaenda kwenye mtandao wa kijamii kwa nia hiyo, hata ukianzisha ushuru wangetafuta njia ya kuwabana wale watu wanaofanya vitu vya uongo, wanaosema uongo, wanaoweka vitu ambavyo havifuati maadili, wakashughulikiwa tu kisheria, si kwa kuweka ushuru, kwa sababu kwa kuweka ushuru unawabana wanaohusika na wasiohusika, kama nia ni hiyo.
Na kwa wale ambao wanasema nia sio hiyo, pengine katika kuboresha taaluma ya habari, na pengine kuna wale ambao wako vyombo vya habari vya kawaida kama vya televisheni, wao wanalipia leseni zao kila mwaka, na wao sasa kwa namna moja ama nyingine hivi sasa pengine wanaona hawapati matangazo kama zamani, kwa sababu tu ya umaarufu wa hizi baadhi ya blogs ambazo zimeingia. Pengine wao kwa upande wao wanaona hii ni sawa. Wewe unasemaje kwa hilo?
Mimi nadhani vitu kama hivyo huwa hauwezi ukalinganisha, kwa sababu kwa mfano hizo vyombo vya kawaida sasa hivi havipati matangazo, si kwa sababu labda ya hizo blog, ni kwa sababu ya mambo mengi yamechangia, kwa sababu hata serikali imeacha kupeleka matangazo kwa vyombo binafsi, imekuwa inasema inajikita kwenye kutoa matangazo kwenye vyombo vyake na vitu kama hivyo. Na uzuu kupeleka matangazo ni kiasi watu wanavyoona wanapata wanaweza kupata taarifa. Mtu anapeleka tangazo mahali anapojua hapa taarifa zitapatikana. Sasa vyombo vyetu vya kawaida sasa hivi vimepata shida pale ambapo na wenyewe vimeshindwa kuwa na hiyo hali ya kuweza kuwapa watu habari zile wanazozitegemea, mara nyingi kwa kuchuja sana habari. Kwa hiyo watu wengi hawaviangalii vile ambavyo labda vilikuwa vinaangaliwa zaidi. Kwa hiyo hata ukipeleka habari yako pale haitapata watu wengi wa kuiangalia. Hiyo ni athari mojawapo ambayo imetokana si kwa sababu ya hizi blogs. Of course na zenyewe zitakuwa zimechangia kidogo kupunguza watu kuangalia zaidi televisheni au kusoma magazeti ya kawaida au kuangalia kusikiliza zaidi radio, lakini sio kwa kiasi kikubwa kwamba kuweka huu ushuru kunaweza kufanya labda kuwapunguza hawa makali au kuwapunguza nguvu.
Asante sana. Huyo Dr. Helen Kijo Bisimba, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza nasi. Vile vile Shakuni, naomba kuna msikilizaji hapa.
Kuna msikilizaji huko Kwale, Sami, hebu tumsikilize ana swali gani katika live talk hii leo.
Lile swali ambalo ningependa kuuliza ni kwamba mbona vyombo vya habari hasa katika bara hili la Afrika vinagandamiza, na si kwa sababu kwamba habari wanazozieneza ni za uongo, lakini kwa sababu wanataka kuficha uovu fulani, uongozi ambao ni wa kutilia shaka.
Naam, asante sana. Hiyo swali nzuri kabisa hapo. Sasa kwako Balile, je, unafikiri hii ni njama ya kujaribu kuzuia matangazo yatoke au vipi? Manake wasikilizaji wengi katika Facebook yetu wameuliza swala hilo. Hii ni kudumaza au kuzima sauti ya wananchi?
Nadhani hilo sio swali, kwa maana kwamba ni kitu ambacho kiko wazi. Kwa yeyote anayeuliza swali kama hilo anaacha maswali mengi, kwa sababu don't ask the obvious. Hicho ni kitu ambacho kinaonekana kwamba inalenga kupunguza ile civic space kama tulivyosema, ya watu kutoa mawazo yao juu ya mambo mbalimbali. Lakini nikubaliana na wazungumzaji waliotangulia kwamba ikiwa mtu anayetaka kuharibu, ikiwa mtu anayetaka kuzungumza mambo mabaya na ana nia mbaya na ana uelewa mpana, atakuwa na uwezo wa kifedha. Tunayaona makundi ambayo yanafanya mambo ya ajabu kwenye mitandao ya kijamii. Yale makundi yanaweza kusponsor watu wao wakapanda hata ndege wakaenda wapi. Kwa hiyo cha kufanya hapa, kama serikali inataka kupata mapato, badala ya kutumia kanuni itakayoumiza hadi watu ambao walikuwa hawana uwezo, itafute software. Kwa mfano TV nyingi zilikuwa zinadanganya katika kiwango cha matangazo zinayopata. Kwa hiyo wakafunga mtambo pale TCRA, mtambo ule ukao na hesabu TV zinarusha matangazo kiasi gani, kampuni za simu zinarusha matangazo kiasi gani, wakapata pesa nzuri tu. Kwa hiyo wanaweza control matangazo kwa kiwango hicho, wakawadai bloggers. Mimi nachelea kusema kwamba ukimzuia mtu ambaye ana uwezo kuzungumza kwa kumwekea gharama ya kuzungumza, ataingia tu huyo, atalipa hata blog 5-20, ataendelea tu kusema kufanya mambo yake.
Lakini mwananchi wa kawaida, hiyo inafahamika.
Mtu kufanya mambo yasiyokubalika katika jamii. Mimi nakiri kabisa kwamba wapo watu ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii wanafanya mambo yasiyokubalika duniani na mbinguni. Na hatupasi kuvumilia watu wa aina hii.
Sasa
ndio maana pamoja na kwamba hii kanuni inapinga hii dhana ya kuregulate, kutoza watu pesa, kuambia wamiliki wa mitandao kuondoa content kwenye mtandao. Ukisoma kifungu cha 13 ina ulinzi juu ya watoto, kwamba watoto wasiruhusiwe kuangalia mambo ambayo ni kinyume cha maadili. Watoto wasiruhusiwe kujisajili hata kufungua blog katika maeneo ambayo, au email katika mitandao ambayo itaharibu fikra na mawazo yao mbele ya safari. Badala ya kuwa watoto wema watajiri wakuzuka maharamia, magaidi, majahili. Kwa hiyo katika hali hiyo, kifungu cha 13 cha hii kanuni naungana nacho kabisa, kiunga mkono kwamba tunastahili kulinda watoto wetu. Lakini sasa hatuwezi kulinda watoto wetu kwa gharama hii ambayo tunaweka hizi gharama za kulipia itakayowafanya wanafunzi wanaotafuta labda material ya chemistry, biology na mathematics washindwe kufungua blog zao kucommunicate, kwa sababu hii kanuni haijasema ikiwa blog hiyo ni mwanafunzi haitalipa. Imesema ni blog. haijasema ikiwa hili ni kundi la WeChat la wanafunzi alitalipa. Kwa hiyo utawafanya wanafunzi wetu waliokuwa wanatafuta material washindwe kutafuta material kwa sababu hawana shilingi 200,000 ya kulipia leseni ya mtandao, hawana shilingi 200,000 ya kulipia leseni ya kufanya biashara, na hiyo ni kila mwaka, kwa sababu afadhali ya mtandao inasema 200,000 kwa miaka mitatu, lakini leseni ya kufanya biashara kama alivyosema mwenzangu hapo ni kila mwaka katika wilaya husika ambapo kutakuwepo na ofisi yako ya kufanyia biashara.
Asante sana.
Tayari una ushuru wa huduma. Kuna mambo mengi sana hapo ambayo nadhani kwamba hayaendi sawa sawa. Kuna njia nyingi kama ni kutafuta mapato za kupata mapato. Tuanzishe viwanda. Mtu akifunga kiwanda hapa cha kuzalisha betri za simu tu, tunaweza tukajikuta unapata hela nyingi kuliko hata usafirishaji tunaoufanya kwa kutumia mabasi yote ya kutoka Ubungo.
Asante sana Balile. Asante sana Balile kwa maelezo yako hayo. Basi tuende katika Facebook, manake
kuna mambo mengi sana,
mambo mengi kabisa.
Naye hapa Nelson anasema kwa kweli kutoza ushuru kwa watumiaji bado haileti maana nzuri. Hapo ni kuwanyima uhuru wananchi, hasa wale wasio na uwezo wa kupata habari.
Na Abdalla Hussein wa Ushirombo Mirungu anasema hii mada nimependa ni kubuniwa kubano kwa demokrasia ya habari. Vipi sisi tuloko vijijini mtandao wa kijamii imetufikia kwa urahisi? Hili ni ushuru haliko vizuri. Hili swala la ushuru haliko vizuri anasema.
Namba Chindema Pambano yuko Mbeya Tanzania anasema serikali tuombe msamaha kabisa, maana imetuelemea na sasa hatuwezi kuinuka tena.
Frederick Lugalila kutoka Migori, Kenya anasema si jambo njema kwa serikali kukata ushuru kwa watumiaji wa mitandao barani Afrika. Na Benjamin Jonas anasema yeye kuwekwa kwa ushuru wa mtandao ya kijamii kuna lenga kuwafanya watumiaji kutumia kwa malengo muhimu njia nyinginezo. Sasa tukiwacha hapo basi Sunday, kuna swala moja maana muda umekwenda haraka. Nataka kumuliza Saleh au Balile, tunasikia kwamba vile vile inabidi utumie password katika vyombo vyako. Unaweza kutueleza swala hilo limejitokezaje?
Sasa hilo swali linakwenda kwa Saleh au kwa
mmoja wenu yote anaweza kufahamu?
Namwachia Balile. Na sheria hii inamtaka kwamba kwa mfano kama wewe unamiliki unaendesha internet cafe, kuhakikisha kwamba unaweka password itakayozuia mtu mwingine kuingia bila ruhusa yako katika hiyo kompyuta inayohusika kukupa hiyo access. Lakini nisahishe jambo moja hapa, maana naona wasikilizaji wanasema kwamba watumiaji wa mitandao kutozwa ushuru. Hapa wanachofanya ni kwamba yule anayemiliki blog, mwendeshaji au mtoa huduma kupitia mtandao ndiye anayelipishwa hiyo shilingi 200,000. Sio mwananchi wa kawaida ambaye yeye asimu yake yuko kule Tandahimba, yuko kule Kiraracha, kwamba yeye ndiye atakayetozwa 200,000. Haiko hivyo.
Kwa hivyo yeye akitumia WhatsApp yake hatolipishwa kodi nyingine? Maana yake ilikuwa swala kwamba watu watalipishwa akitumia WhatsApp au Twitter.
Hapana, yeye halipishwi kodi nyingine yoyote. Anaendelea kutumia tu, isipokuwa huyu ambaye ni content provider ambaye anaendesha blog, miliki wa blog, miliki wa simu ya televisheni ya online, miliki wa redio ya online, sio mwananchi anayemiliki simu yake kule.
Naam, nakushukuru sana bwana Balile kufanua hilo. Na hilo tutataka tuzungumze zaidi kwa upande wa kule Uganda, ambapo waziri wa fedha nchini humo alizungumza na Rais Museveni, lakini bahati mbaya mzungumzaji tulikuwa naye nchini Uganda laini yake ya simu haikuweza kupatikana. Tunatumai pengine tutalichambua hilo na kuliangalia zaidi katika siku zijazo. Basi Abdul Shakur Abud, mwili unakimbia sana, pengine vya kumalizia tu vya mwisho ambavyo ningewaambia wasikilizaji wachambuzi wetu waongee kwa sekunde chache tu kumalizia.
Nani kama kuna muda zaidi ya hapo kuendeza. Lakini Balile, ikiwa na neno lolote la mwisho kwa kipindi hichi.
Mimi nadhani haki ya kupata na kutoa habari ni haki ya msingi inayowezesha haki nyingine kupatikana. Tukifunika na kufumba watu wasizungumze, haki nyingi zitapotea hapa. Mtu ataona mtu anakula rushwa ataogopa kusema. Kuna daktari anafanya operation ya kichwa badala ya goti badala ya kichwa ataogopa kusema, na nchi itapata hasara kubwa.
Asante sana.
Watu kusema
hapo muda napo ndipo nakamilika. Naomba niwashukuru sana Deodatus Balile kutoka Tanzania na Saleh Ali Jembe kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika hapa studio Abdul Shakur Abud na upande wa pili Aida Isa kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumaya na tukeni wote Ijumaa njema, kwa herini.